Welcome to the Voice of America in Georgian.
სამშვიდობის საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე მაუწყებლობას ანახლებს ამერიკის თმა პირდაპირი ეთერი დღეს მაია ქვარცხავას მიხავს. საბერძნეთი და ევროკავშირი შეთანხმდნენ, რუსეთში ჯარის ახალწვეულები დაიღუპნენ, ერაყში ახალ იერიშს იწყებენ. რუსეთის პროკურატურა 12 უცხოური არასამთავრობო ორგანიზაციის გამოძიებას იწყებს იმის დასადგენად, აწარმოებენ თუ არა ისინი კრემლის საწინააღმდეგო საქმიანობას. ამერიკის ხმა ამ ორგანიზაციებიდან ერთ-ერთის დემოკრატიის ეროვნული ფონდის პრეზიდენტს კარლ გერშმანს ესაუბრა, რომლის ჩანაწერსაც გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზებთ. მშრალი კანონის გაუქმებიდან თითქმის 80 წლის შემდეგ ნიუ-იორკმა კანონები კიდევ უფრო შეარბილა და ბიზნეს სტიმულირების მეშვეობით სპირტის გამომხდელები წაახალისა. აი ამ ორ თემაზე გავამახვილებ დღეს ძირითადად თქვენს ყურადღებას მომდევნო 15 წუთის მანძილზე. დარჩით ჩვენთან, ახლა ეთერშია ახალი ამბები. საბერძნეთი და მისი ევროპელი პარტნიორები ახალი ფინანსური დახმარების პაკეტზე შეთანხმდნენ 17 საათის განმავლობაში მიმდინარე სამიტის ბოლოსკენ. ათენმა მესამე კრედიტის მიღების შესახებ ევროზონისგან დადებითი პასუხი მიიღო. განცხადება ამის შესახებ ევროკავშირის პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა გააკეთა. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ახლა ქვეყნის პარლამენტის დარწმუნებას შეეცდება, რათა შეთანხმება ოთხშაბათამდე დამტკიცდეს. 100 მილიარდი დოლარის ოდენობის პაკეტის სანაცვლოდ საბერძნეთი საკმაოდ რთული საგადასახადო და საპენსიო რეფორმების დანერგვის პირობას დებს. სხვა დანარჩენ კომპრომისებს შორის ათენს ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა აქვს, რომლის დათმობა მოუწია კერძოდ საბერძნეთის მთავრობა მრავალ მილიარდიან შეთანხმებაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სრულ ჩართვას ეწინააღმდეგებოდა. რუსეთში სამხედრო დასახლებაში ჯარისკაცები დაიღუპნენ. საინფორმაციო სააგენტო ტასის ცნობით, შენობის შუა ნაწილის ჩანგრევის გამო 23 ადამიანი დაიღუპა და 19 დაშავდა. დაღუპულები წვევამდელები არიან და ზოგიერთი წყაროს მიხედვით მათ შორის ყველაზე ახალგაზრდის ასაკი 18 წელს არ აღემატებოდა. თავად სააგენტო ტასი თავდაცვის მინისტრის განცხადებას ეყრდნობა და იუწყება, რომ შემთხვევა ომსკის რეგიონში მდებარე საჰაერო საწვრთნელ ბაზაზე კვირას საღამოს დაახლოებით 8 საათზე მოხდა. შენობაში ამ დროს არმიის 327 პერსონალი იმყოფებოდა. არაოფიციალური ინფორმაციით, შენობა ახლახან გარემონტდა და მისი ჩამონგრევა შესაძლოა მშენებლობის დროს დაშვებულ შეცდომებს ან დარღვევებს უკავშირდებოდეს. ომსკი რუსეთის სამხრეთით და ყაზახეთის ჩრდილოეთით მდებარეობს.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
ერაყი აცხადებს, რომ დასავლეთ ანბარის ტერიტორიების დაბრუნების მიზნით იერიშზე გადადის. პროვინციის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს აქვს დაპყრობილი, მათ შორის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქები რამადი და ფალუჯაც არის. დღეს ტელევიზიით გადაცემულ მიმართვაში ოფიციალური ბაღდადი აცხადებს, რომ ერაყულ შენაერთებში არიან როგორც სუნიტი, ასევე შიიტი მებრძოლები. ერაყის ხელისუფლება ანბარის პროვინციას მთავარ პრიორიტეტად თვლის. რეგიონი დედაქალაქის დასავლეთით დაახლოებით 125 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს. კვირას პროვინციის დაბომბვის შედეგად იქ სულ ცოტა 29 ადამიანი დაიღუპა და 80 დაიჭრა. პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია, თუმცა მსგავს დაბომბებს უმთავრესად დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს მიაწერენ. ირანს და 6 ქვეყნისგან შემდგარ ჯგუფ შორის მოლაპარაკება დღესაც გაგრძელდა 18 თვის მანძილზე გაჭიანურებულ შეხვედრებზე. ყოლის მომცველი შეთანხმების მიღებას ცდილობენ, რომელიც ირანს ბირთვული აქტიობის შეზღუდვის სანაცვლოდ ეკონომიკურ სანქციებს შეუმსუბუქებს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმეც გამოთქვამს, რომ დღეს-დღის ბოლომდე შეთანხმებას მიაღწევენ. მოლაპარაკების მონაწილე დიპლომატებმა კვირასაც მიანიშნეს, რომ ისინი კომპლექსური დოკუმენტის ხელმოწერასთან ახლოს არიან. და ბოლოს, ჩინეთის ხელისუფლების ცნობით 2015 წლის პირველ ნახევარში ორმხრივი ვაჭრობა შარშანდელთან შედარებით თითქმის 7%-ამდე შემცირდა. ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია დაგეგმილ 6%-იან ზრდასთან შედარებით, რომლის იმედიც პეკინში გასულ წელს ჰქონდათ. თუმცა მთლიანად ვაჭრობით მიღებული შემოსავალი გაიზარდა და გასულ წელთან შედარებით 47%-იან მატებას აჩვენებს. გონოსმეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან, ვაგრძელებთ მაუწყებლობას. რუსეთის პროკურატურა 12 უცხოური არასამთავრობო ორგანიზაციის გამოძიებას იწყებს იმის დასადგენად, აწარმოებენ თუ არა ისინი კრემლის საწინააღმდეგო საქმიანობას. ეჭვის დადასტურების შემთხვევაში მათ რუსეთში საქმიანობა აეკრძალებათ. ამერიკის ხმა ამ ორგანიზაციებიდან ერთ-ერთის დემოკრატიის ეროვნული ფონდის პრეზიდენტ კარლ გერშმანს ესაუბრა. ია მეურმიშვილის რეპორტაჟს მოგასმენინებთ, რომელიც ჩვენი პარტნიორი ტელეკომპანია იმედისთვის მომზადდა.
რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატამ ქვეყნის საგარეო და იუსტიციის სამინისტროებს 12 არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობის დეტალური შესწავლა სთხოვა. კანონმდებლებს ეგრეთ წოდებულ შესაჩერებელ პატრიოტულ სიაში ის ორგანიზაციები ჰყავს შეყვანილი, რომლებიც მათი აზრით რუსეთის ტერიტორიაზე ანტისამთავრობო საქმიანობას აწარმოებენ. დემოკრატიის ეროვნული ფონდის პრეზიდენტი კარლ გერშმანი ამ თემასთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ ამაში ახალი არაფერია.
This is just a continuation of something.
ეს იმის გაგრძელება, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ხდებოდა. ეს ახალი ნამდვილად არ არის. უცხოეთის აგენტებად შერაცხული არასამთავრობოების დახურვა, იარლიყების მიკერების მცდელობა, ეს ჩამოყალიბებული მიმართულებების ნაწილია და დიდ მოულოდნელობას არ წარმოადგენს.
გერშმანი ამბობს, რომ კრემლი შიშობს, რომ რეგიონში მომხდარი რევოლუციების გათვალისწინებით შესაძლოა მსგავსი მოქმედებები რუსეთშიც დაიწყოს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ის აცხადებს, რომ რუსეთის დემოკრატიად გარდაქმნა ახლო მომავალში მოსალოდნელი არ არის.
Say they fear it, which is actually
რუსეთის მთავრობამ თქვა, რომ მათ ეშინოდათ და ეს ძალიან საინტერესოა. იმას გულისხმობ, რომ მათგან ყოველთვის გესმის, რომ აქ ნარინჯისფერი რევოლუცია არ მოხდება. ესე იგი, მათ ნარინჯისფერი რევოლუციის ეშინიათ და რა თქმა უნდა იმის თქმასურთ, რომ ეს სულ უცხოელების საქმიანობის შედეგია. პუტინიც იმას ამბობს, რომ ეს მეხუთე კოლონის ქვეყნის მოღალატეების ნამოქმედარია. შეშინებული ავტოკრატიული მართველობისგან ეს გასაკვირი არ არის. ისინი იძულებულნი არიან, რომ ყოველთვის ნაციონალიზმს მიმართონ. საკუთარი მართველობის მხარდაჭერის საშუალებად ისინი ნაციონალიზმის და ქსენოფობიის გაღვივებას ცდილობენ, რადგან მათ სინამდვილეში დემოკრატიული ლეგიტიმაცია არ აქვთ. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ დღევანდელთან შედარებით ბევრად უკეთესი მომავალი რუსეთს მაინც აქვს და რომ რუს ხალხს შეიძლება ჰყავდეს ნამდვილი დემოკრატიული მთავრობა, რომელიც მათ უფლებებს პატივისცემს და შესაძლოა ის საბოლოოდ ევროპასთან მჭიდრო კავშირი დასრულდეს. ისინი შესაძლოა ბევრად უფრო დიდი საზოგადოების ნაწილი გახდნენ, ჰქონდეთ კანონის უზენაესობა და კორუფციის და ძალადობის პერიოდი დასრულდეს. ჩვენ ამის დიდი იმედი გვაქვს.
რუსეთის პარლამენტის ეს უკანასკნელი გადაწყვეტილება, რომელიც კონკრეტულად სამოქალაქო საზოგადოების დასუსტებისკენაა მიმართული, გერშმანის აზრით რუსეთის პოლიტიკის ადვილად გასათვლელი გაგრძელებაა.
როცა საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ სისტემატურად ძალადობ, მათ უფლებებს ღუდავ და მასობრივი მასშტაბით იპარავ. იპარავ მათგან და სახელმწიფო ხაზინიდან, რათა პირადად გამდიდრდე და მერე ფულ საერთაშორისო ფინანსურ სისტემაში აბანდებ, ადრე თუ გვიან ხალხი აგიჯანყდება. ფიქრობ, ის რაც რუსეთმა ყირიმში და 2008 წელს საქართველოში ჩაედინა, იმის გაგრძელება, რაც 1999 წელს საცხოვრებელი სახლების აფეთქებებთან ერთად პუტინის ხელისუფლებაში მოსვლით დაიწყო. მისი მართველობა ტერორით და შიშით დაიწყო ნაციონალიზმის გაღვივების მცდელობით, რათა ავტოკრატიულ მთავრობას მხარდაჭერა ჰქონოდა. რუსული ჰეგემონიის ხელახლა დასამყარებლად დაიწყო ხელსაყრელი გარემოებების ძიება იმ ტერიტორიაზე, რასაც ის ახლო საზღვარგარეთ უწოდებს. ეს ბევრად მეტია, ვიდრე საქართველო და აღმოსავლეთ უკრაინა. მაიდანმა შემობრუნების წერტილი მონიშნა, იმიტომ რომ უკრაინის გარეშე რუსული იმპერიალიზმის ტრადიციულ იდეას გამარჯვება ძალიან გაუჭირდება. პუტინმა აქ ამკრძალავი ხაზი გაავლო და თქვა: არა, სავარაუდოდ ის იმედია მწახალისა, რომ ევროპა და შეერთებული შტატები რეაგირებას არ მოახდენენ. შესაძლოა საქმე სხვაგვარად წარმართულიყო დასავლეთს უფრო ძლიერი გზავნილი რომ გადაეცა, მაგრამ მათ ეს არ გააკეთეს და ახლა ვართ იქ, სადაც ვართ.
რუსეთის პარლამენტის ეგრეთ წოდებულ არასასურველ არასამთავრობო ორგანიზაციათა სიაში შედის ისეთი ორგანიზაციები, როგორიცაა სოროსის ფონდი, დემოკრატიის ეროვნული ფონდი, ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი და სამი უკრაინული ორგანიზაცია. ია მეორმეშული, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ეთერშია ამერიკის ხმა. ჩვენს ვებგვერდზე რადიო და ბეჭდური მასალის გარდა ნახავთ ვიდეო სიუჟეტებს როგორც დასავლეთში, ასევე კავკასიაში მიმდინარე აქტუალური მოვლენების შესახებ. შეგიძლიათ თქვენი აზრით შეგვატყობინოთ. მას ასე გვისმინეთ რადიოსა და ინტერნეტში მისამართზე www.amerikiskhma.com. ამერიკისმა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. მშრალი კანონის გაუქმებიდან თითქმის 80 წლის შემდეგ ნიუ-იორკმა ისევ შეარბილა კანონები და ბიზნეს სტიმულირების მეშვეობით სპირტის გადამხდელები, მაპატეთ სპირტის გამომხდელები წაახალისა. გთავაზობთ ამერიკის ხმის სიუჟეტს.
Коктейли карги спиртит იწება, როგორიცა ბრუკლინის სპირტის გამოსახდელ სამკროში დამზადებული ჯინი და ჭვავის ვისკი, ამბობს ამ საწარმოს თანადამფუძნებელი ალენ კაცი.
Finally, after
ბოლოს და ბოლოს მშრალი კანონიდან 80 წლის შემდეგ გემოვნებას ვიბრუნებთ. ეს იმიტომ ხდება, რომ ნიუ-იორკმა მცირე ზომის სპირტსახდელებს არა მხოლოდ მუშაობის, არამედ საკუთარი ნაწარმის გავრცელების და საჭაშნიკოების მოწყობის კანონიერი უფლება მისცა. ნიუ-იორკ დისტილინგ კომპანი, რომელიც ახლა წელიწადში 10,000-მდე ყუთღვინოს ყიდის, შტატის 30 მეწარმიდან ერთ-ერთია. მიუხედავად იმისა, რომ პატარა სპირტსახდელებზე ამერიკაში გამოხდილი სპირტის მთელი მოცულობის მხოლოდ 2% მოდის, ბაზარზე მათი წილი იზრდება. 2009 წელს მათი რაოდენობა 250 იყო, დღეს კი 700-ზე მეტია. შეერთებული შტატების სპირტის გამომხდელთა საბჭოს თანახმად, გასულ წელს მცირე სპირტსახდელებს $400 მილიონი შემოსავალი ჰქონდათ. ეს ჩვენთვის აბსოლუტურად მომგებიანია, რადგან ზომიერი დანახარჯებით ნოლიდან ასეთი ბიზნესის დაწყების და ბაზარზე გასვლის საშუალება გვაქვს. ადგილობრივ ალკოჰოლიან სასმელებში ნიუ-იორკის ჭვავი საუკუნეების განმავლობაში გამოიყენებოდა, ამბობს მთავარი გამომხდელი ბილ პოტერი. უძველესი სპირტის გამოსახდელი სტეითენ აილენდზე 1640 წელს გაიხსნა. ბრაიკელენის სპირტის გამოსახდელი ადგილობრივ ფერმერებთან თანამშრომლობს, რათა რეგიონული გემოს მქონე პროდუქტი შექმნას. ფერმერი სპირტის გამომხდელის სპეციალური ლიცენზია, რომლითაც ბრაიკელენი და სხვა გამომხდელები მუშაობენ, სულ მცირე 71% ადგილობრივი მარცვლის გამოყენებას ითხოვს. ბრაიკელენის დამაარსებელი ბრედი სტაბრუკი ამბობს. დაარსების დღიდან იგივე ფერმერთან მუშაობთ, გამოხდა კი 2010 წელს დავიწყეთ. ისტაბრუკი ამბობს, რომ სპირტის მცირე პარტიები წარმატებულია, რადგან მომხმარებელს სურს იცოდეს მისი სასმელი საიდან მოდის და ვინ ამზადებს. ეს, როგორც თვითონ უწოდებს, გლობალურ კომერციალიზმზე უკურეაქციაა. როცა დავიწყეთ, ერთი პროდუქტი გვქონდა და დიახ, დიდად გავიზარდეთ. პროდუქცია ევროპაში და ავსტრალიაში გავგზავნეთ, ივლისში პანამაში პირველად გავგზავნით. სრულყოფილი კოქტეილის მსგავსად ამ საქმეშიც დაფინანსების შესაძლებლობების, მთავრობის მხარდაჭერის და ინოვაციის სწორნაზავს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმის ყოველდღიური 15 წუთიანი ღამის გამოშვება დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენ ხვალ დილამდე დაგემშვიდობებით და დაბრუნდებით ისევ ეთერში ხვალ საღამოს 8 საათსა და 5 წუთზე და შემდეგ 10 საათსა და 5 წუთზე. ჩვენ გადაცემაზე პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობდა მაია ქვარცხავა, გადაცემის პროდიუსერია ლიკა გორგილაძე, რა თქმა უნდა დანარჩენ შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად მუშაობთ. აუცილებლად გვესტუმრეთ ვებგვერდზე www.amerikishma.com და შემოგვერთით Facebook-ში, სადაც შეგიძლიათ ძალიან სწრაფად დააკომენტაროთ, მოგცეთ პასუხი ჩვენს კითხვებზე და ასევე გამოთქვათ თქვენი აზრი ჩვენს მასალებზე. დაგემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.